Mustikaning Kidung bab 6. Menyang endi tindaking kekasihmu, he wong Sulistya ing sak tengahing para wanita? Menyang endi enering tindaking kekasihmu? Aku arep padha ngrewangi kowe goleki. Kekasihku tedak menyang ing pakebunan, ing bedeng-bedenging anggi-anggi. Ngengen weduse ana ing pakebunan lan metiki kembang bakung. Aku iki kagungane kekasihku, lan kekasihku iku darbekku, kang angin wedhus gembel ana ing sak tengahing kembang bakung. Pengantin kakung ngalembono pengantin putri. Kowe iku endah ing warna, duh memanisku, kaya kutha Tirsa, edi endah kaya kutha Yerusalem. Ngebat-ebati kaya bolo tantra kalawan tunggule. Mripatmu engokno saka aku. Amarga aku dadi ngleleng marga saka iku. Rambutmu pindho pepandhan wedhus. Kang tumurun ngombak-ombak saka ing gunung Gilead. Untumu kadya pepandhan wedhus gembel. Kang jumedul saka pangguyangan. Kabeh padha manak kembar. Ora ana kang ora duwe anak. Pilinganmu kaya woh delimo sinegar, ono ingi soring kudungmu. Prameswarine ono swidak, ampile wolung puluh. Lan poro kenyo tanpa wilangan cacai. Nanging mung dheweke kang dadi manuk kudoro, idam-idamanku. Putrane ibune kang ora ono tunggale, kang kinasian dening kang lairake. Poro putri, podo ndeleng lan ngarani bekjo, poro prameswari lan poro ampil, podo ngalembono. Sopo kae kang jumedul, kadyo bang-bang wetan, endah lir wulan purnomo, sumunar kaya suryo, ngebat-ebati kaya bolo tantro kalawan tunggule. Aku mudun menyang pakebunan kenari, ndeleng kuncup-kuncup ing lebak, nilii opo wite anggur wis kuncup, lan wit-wite dilimo opo wis kembang. Aku ora eling, kangenku nglungguhake aku ono ing keretane wong luhur. Duh perawan sulam, balio, 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 supaya aku podo bisa nyawang kowe. Kena opo kowe seneng nyawang perawan sulam iku, kaya nonton beksan perang.